Sipati szíve már nem szít ideg. És tudod, számú vádú viszintét, lejtál már mégis szíve vád esélyt. Tu a kvejátszis, unglávi máni, mit nevédzem a trám. Vienmēr sākošu, neapturēs mani grūtībās, es cīnīšos līdz uzvarai. Savu dzīvi tevi slavēšu, tavam vārdam vienmēr sākošu, neapturēs mani grūtībās, es cīnīšos līdz uzvarai.
Priekšā, Dievs, ir prieka pilnība, ir spēka pilnība, Dievs. Tu piepildi mūs, Tu atjauno Tavs vārds, Tavs gars. Kungs, mēs slavējam, ka Tu esi šeit, Svētais gars, ka Tu esi mūsu vidū, ka Tu priecājies līdz ar mums, Kungs. Mēs pielūdzam Tev, mēs slavējam Tev, mēs sveicam Tev savā vidū. Nav nevien labāk par Tev, nevien brīnišķīgāk par Tev, Kungs. Mēs Tev pielūdzam, mēs Tev godinam. Halleluja! Tu esi mūsu gaiss, Tu esi mūsu taisnība. Mēs pielūdzam Tevi, Tu esi brīnišķīgs. Mēs slavējam Tev, Kungs, un Tu piepildi mūs ar savu prieku, Tavu vaigu priekšā. Un Tavs prieks ir mūsu spēks, Kungs. Mēs pielūdzam Tevi, Tu esi brīnišķīgs. Halleluja! Nav neviena Tev līdzīga, Kungs. Tiešām nav neviena līdzīga, Kungs, un mēs gribam būt Tev tuvāk vēl vairāk un vairāk, Dievs, mēs gribam Tev pielūgt katru dienu, Dievs, katru mirkli Tevs ar savām dzīvēm, ar savām balsīm, Dievs, ar visu, kas mēs esam, Dievs, mēs gribam būt ar Tevi, Dievs. Es Tev pateicos, ka Tu esi mūsu vidū, Dievs, un ka mēs varam būt ar Tevi, un ka mēs varam dzīvot ar Tevi, Kungs. Mēs Tev pielūdzam.
skatais skaits roksis, skaits gavils. Halleluja! Šīgo vora pasē, slāva Tev, Kungs! Tev pēdara visu gosu un visu slāvu! O, mans Dievs! Bez Tevis mēs nespējam nevienu, Dievs! Tu mums esi vajadzīgs vairāk par visu, Kungs! Tavu klātbūtne, Tavu žēlstību, Tavu mīlestību, Tavu svētību! Un nav nekā labāka drauga, kā slavēt un pielūgt viņu! Kad mēs viņu slavējam un pielūdzam, atvers debesis. Kad mēs viņu slavējam un pielūdzam, viņš mūsu vidū staigā, darbojās, ceļ un dziedina. Amen! Halleluja, mēs pielūdzam Tevi, Kungs! Mēs pielūdzam Tevi, Kungs! Halleluja!
Tu esi šeit, kad esi plakus man, varu tevi sīpies kārtīt. uzkavilē viņam, uzkavilē vēl, uzkavilē vēl, uzkavilē vēl, uzkavilē vēl. Paldies Tev, Dievs, slava Tev, Kungs, visvaranais, visspēcīgais, viszinošais. Mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs Tevi mīlam, mēs Tevi godinam. Paldies Tev, miļais Tēvs! Paldies Tev, Svētais Gars! Paldies Tev, ka Tu esi tik ļoti, ļoti labs un mīlošs!